Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre.
Hej Amalie.
Hej Malle.
I dag så skal vi jo byde en helt særlig skøn gæst velkommen. Det er en, som mange følger hjemmefra i sofaen af i dramaserien Carmen Curlers, som nu udkommer med sidste sæson her den 26. september på DRTV og den 28. september på DR1. Serien bygger på hovedrollen i værksætteren Axel Byvang, som spilles af den populære skuespiller Morten H. Andersen, som er kendt fra DR-serien Fred til lands og Herrens veje og spillefilm som Bastarden og Margrethe den Første. Serien handler om forretningsmand Axel Byvang, hvis karakter og historie er inspireret af Arne Bybjerg, som opfinder Carmen Curlers og får verdensomspændende succes, men det helt bemærkelsesværdige ved hovedkarakteren er, at han ansætter folk ud fra deres horoskop. Alt det skal vi snakke meget mere om, og vi skal selvfølgelig også kigge nærmere på Morten H. Andersens horoskop. Rigtig hjertelig velkommen, Morten, og tak fordi du vil være med.
Tak fordi vi har mig.
Det er jo fantastisk, at nu har vi jo faktisk haft den her sådan kørende med din pressedame om, at vi skulle have haft dig inden siden, at serien fik premiere for nogle år siden.
Ja.
Og nu er det jo lykkedes.
Hvor er det
dejligt. Det er jo altså lige sidste udkald, kan man sige.
Det er så godt, lige før lukketid.
Lige før lukketid. Bedre sent end aldrig, plejer at sige. Ej, men vi er rigtig, rigtig nysgerrige på, hvad egentlig dit eget forhold er til sådan spiritualitet og astrologi og stjernetegn. Har du lyst til at fortælle os lidt om det?
Bare det hele i en pærevælling, eller er det astrologi mest, eller spiritualitet mest, eller hvad er det?
Begge dele er spændende.
Er det det samme?
Ja. Eller det er jo ikke det, men det er lidt, altså astrologi er for mig under hatten spiritualitet.
Ja. Okay.
Men spiritualitet kan være mange ting. Det kan jo...
Altså jeg... lige i forhold til astrologi, så er jeg nok, ser jeg det nok mere, som jeg ser Jungs arketyper, som jeg også synes, tarotkort kan være interessante, hvis man har brug for, ligesom, man har nogle tanker, nogle idéer, man ikke kan sætte ord på, så kan det være en god måde ligesom, at reflektere på, og have en samtale med sig selv, ved at vende sådan nogle kort. Men jeg vil meget nødig forstå det som noget forudbestemt eller noget skæbnesbestemt. Fordi det giver mig bare sindssygt meget angst, hvis der er en skæbne. Mest fordi noget fast eller forudbestemt, det giver mig en følelse af, at jeg kan gøre noget forkert. Så jeg kan afvige fra det, der egentlig var bestemt. Så det genererer en masse uro for at vælge det forkerte. Så der har jeg virkelig brug for... og holde fast i, at verden er for kaotisk, til der er noget, der ligger helt fast for nogen. Så synes jeg jo, det er sjovt med astrologi. Jeg havde en bog fra Politikens stjernetegnsbog.
Eller ja, eller sådan, den gammel, har jeg også.
Ja, ja, perfekt,
gammel 80'er ting.
Perfekt bog, ikke? Og ja. Den havde jeg under armen, da jeg researchede til tv-serien Carmen Curlers. Det var bare sjovt, ligesom, og fordi Arne Bybjerg, den virkelige grundlægger af Carmen Curlers, han ligesom var kendt for at ansætte folk ud fra deres stjernetegn, så han ansatte primært tvillinger og løver og tyre i ledelsen.
Og det er heller ikke et dårligt valg.
Nej, det er nemlig nogle gode ord. Det er det, du ved, at tvillinger kan give luft til ilden i løven, og du ved, på den måde at de taler de godt sammen. Og det var bare spændende ligesom at dykke ned i det. Jeg vidste ikke rigtig noget om det inden. Og så lige pludselig, så føltes det jo, som om man kunne nærmest sammensætte et partitur. Man kunne spille karakteren ud fra. Så derfor synes jeg, det var rigtig sjovt. Så også det var sjovt, fordi det var en viden, han ville have. Altså Axel Byvang, som jeg spillede, som er baseret på Arne Bybjerg. Han ville have viden om stjernetegn, også i forhold til de andre roller. Det kan godt være, at de ikke selv går op i det, men... den anden hovedrolle i serien, Birte.
Som er løve, ikke?
Jo, hun er nemlig løve. Ja. Og det kan godt være, hun ikke selv ved, hvad det betyder, men Axel vil vide, hvad det betød. Hvordan han ligesom kunne give hende ting for at holde hende ved ilden, ikke?
Mm.
Så derfor synes jeg, det var sjovt at gå ind i og blev ved med at grave i det, og rigtig meget, især på sæson 1, fik jeg ligesom skrevet det ind i manus hele tiden. Sådan som okay. Små ekstra replikker, sådan, hvis han nu kunne sige et eller andet, åh, min løve her. Eller,
var det dig, kunne, simpelthen?
Ja, så snakkede jeg meget med Mette om det, hovedforfatteren på serien. Hjernen bag det hele, ikke? Vi havde mange møder, og jeg ligesom sådan, det er mega fedt, det manuskript, og her kan vi måske lige sige noget om stjernetegn.
Fedt.
Det endte med, at hun stjal min politikken.
For, ligesom at, for lige at læse lidt af marketyperne.
Det var helt klart mest en, det var helt klart en kæphest for mig. Så lige i det her tilfælde, der har jeg kun sat mig lidt ind i astrologi, og jeg har formentlig glemt 98% af det igen. Men det gjorde jeg mest, fordi det var sjovt i forhold til lige præcis det her job. Mm. Det er ikke normalt noget, jeg sådan, der fylder i min hverdag.
Nej.
Men i forhold til spiritualitet, så tror jeg helt klart på åndelighed og energier i mennesker. Ja. Jeg synes generelt, at det er vigtigt at dyrke lidt i, i en verden, der går meget hurtigt. Og, så det er vigtigt at ligesom få kontakt til den der åndelighed i os alle sammen. Det synes jeg er meget vigtigt.
Det er meget enig i.
Yeah.
Ja. Ej, jeg vil også sige, jeg synes jo også, det fantastiske ved astrologien, og det har vi også snakket om meget herinde i podcasten, det er jo, at det er jo en form for symbolsprog.
Mm.
Altså, man, der er også, du har ligesom på en eller anden måde en ny måde at snakke om tingene på, ved at kunne trække på nogle af de her redskaber, som ligger i astrologien.
Mm.
Og nogle gange kan det være nemmere at snakke om nogle svære ting, for eksempel, hvis du kan bruge et symbolsprog på, hvad det er. Det ikke ligesom er så meget sådan, om du er sådan, og jeg er sådan, men man kan snakke om, tvillingen er jo sådan og sådan.
Men det, jamen, det er lidt det samme med Jungs arketyper, eller med eventyr. Altså eventyrs arketyper og sådan noget. Jeg har nogle gange en oplevelse af, at det er sproget i dag mellem mennesker, er så sindssygt psykologiseret.
Yeah.
Og det er tit, at der kommer en mere sådan medicinsk forklaring på ting, og man forklarer det som stoffer i hjernen, du mangler, eller et nervesystem, der er i ro eller i balance, og alt sådan noget. Men nogle gange rummer det nogen mere sandhed for mig at tale om, det er arketypen rebellen i dig nu, som har et eller andet projekt, eller du lige nu er du sådan skytteagtig i din måde at gøre det på. I stedet for, at man hele tiden vil forklare sig selv med sådan nogle psykologiske termer, så kan det være meget spændende, og nogle gange kan de rumme lidt mere. Der kan være lidt mere menneskelighed i de der billeder.
Ja.
På den måde kan jeg godt være enig i, at det kan bruges mere.
Ja.
Må jeg også lige indskyde, jeg fik lyst til at sige, at i den moderne del af astrologien, der er det i hvert fald ikke den måde, vi arbejder på, at der er faktisk ikke det der med faste forudsigelser, fordi man tillægger mennesket fri vilje. Altså det er sådan den moderne tilgang til at arbejde med astrologien, at det her, det er sådan, man kan sige, en eller anden form for netop et energimæssigt afsæt, der kan give os noget indsigt i os selv, vores potentialer, vores, som vi ser det, medfødte energi, men hvordan vi så gør brug af de potentialer, det kommer også til at forme vores liv, som ikke så på den måde er.
Ja.
Det er lidt ligesom en slags madpakke, man har fået med, så må man selv bestemme, hvad man spiser.
Okay.
Det er rigtigt.
Eller sådan ser jeg det meget.
Helt klart.
Og der er noget, man måske ikke kan lide, og noget, man ikke kan finde ud af at spise, eller sådan noget. Man har ikke fået en gaffel med, eller et eller andet. Og så kan det være på et tidspunkt, man finder ud af at bygge en gaffel, og så kan man spise lidt senere i livet. Og sådan
ja, helt klart. Så. Det er sjovt.
Ja.
Så det er det, vi skal igennem i dag, finde ud af, hvad der er i madpakken.
Ja. Altså, vi er
bare
i hvert fald ikke
med kralsalat og løber på stedet.
Ja, men som Amalie så fint siger, så har astrologien rykket så meget. Altså, det var især dengang, hvor Pluto gik i skorpionen, at det var sådan meget det der forudseende aspekt, der var meget populært, og også det psykologiske astrologi kom ind.
Yeah.
Ikke? Men jeg synes da, at det lige så stille har rykket sig.
Mm. Er vi enige om, forstår jeg det rigtigt, at Pluto er jo meget langt væk fra solen, ikke?
Jo.
Så den er ligesom i et soltegn rigtig længe.
Ja, den er
i
et tegn, siger man.
Det er den i flere år.
Ja. 12 år, siger jeg. Nej, 12, nej.
12-20 år, for den er jo sådan, hvad hedder det, elliptisk eller ekliptisk
bane.
Ja,
det har faktisk altså, en af de sværeste baner, mest sådan avancerede baner, eller kringlede baner.
Kortest tid i skorpionen, hvilket på nogle måder egentlig er fint.
Men vi er jo, du er fra 91, ikke?
Ja.
Ja, Og du er fra?
92.
Og jeg er fra 87.
Vi har alle sammen Pluto-skorpionen.
Så vi er jo sådan i samme generation på den måde.
Så vi vil gerne have vished? Eller hvad?
Vi vil gerne have dybde.
Ja.
Nå.
Vi vil gerne have
dybde. Og autenticitet.
Ja.
Mm. Okay.
Ja. Men hvad hedder sådan noget? Nu er den jo faktisk gået i
vandbæren.
Og er den egentlig ikke der i faktisk nærmest 30 år?
Nej, den er der i 20 år. Den er der
20
for
år, okay.
Er det fra 20, nu har jeg lyst til at sige 2024 til 2042?
Ja, 43 det, måske.
Ja, sådan ish.
Okay.
Det kan vi tage, når vi nærmer os.
Ja, men den har en rigtig ekscentrisk bane.
Ja.
Nå.
Så derfor så kan det strække sig fra alt imellem de der 12 til over 20 år.
Ja.
Og hvad gør vandbæren så? Hvad gør Pluto i vandbæren for en generation?
Altså kollektivt mærker vi jo lige nu, vi er i sådan en meget fremadsynet tid. Og vi er en tid, der... Altså, det er også der, jeg ved også, vi har talt lidt om det her i forhold til Uranus i tvillingerne. Men det er også her, vi ser meget ny brug af teknologi og nye måder at være, altså kommunikere med hinanden på. Og vandbæren handler rigtig meget om fællesskaber. Og nu er den lige gået ind endeligt. Jeg mener, det var i november. Mm. November sidste år. Jeg kan ikke huske datoen. Men så vi håber meget, at det, man vil komme til at se, er, at vi får et helt andet fokus på fællesskab og kollektivt. Altså, at vi er her ligesom sammen som mennesker, så skulle vi ikke prøve at gøre noget godt for hinanden, når vi er her. Mm. Det er noget, det vi ligesom astrologisk håber på, vil blomstre frem i løbet af den her periode i højere grad. Ikke?
Altså, Pluto er jo også en planet, der handler meget om sådan tit om magt. Så man kan også tit se en ændring i nogle magtstrukturer. Okay. At det er gået fra sådan stenbukken, som det var i før, ikke? Som måske er sådan lidt mere en klassisk, at der er en på toppen, og der er nogen, der er under, og man bygger sig stille og roligt op. Hvor at en vandbærer, den vil gerne vende det hele på hovedet, og sige, lad os starte nede, og alle er lige. Det er sådan, det revolutionære. Det er sådan lidt det der franske revolution-agtigt.
Det lyder da rigtig godt.
For eksempel, da den franske revolution skete, der var Pluto også i vandbæren.
Okay.
Ja.
Det er godt. Det er en guillotine-tid.
Ja, det er sådan en skvalderkålstid, hvor tingene bevæger sig hernede i små strømninger, og lige så stille river de gamle strukturer ned. Alle dem, der ikke vil forandre sig og forny sig med det nye verden, de vil smuldre lige så stille.
Spændende.
Så det er, hvad man plejer at sige, tiden, hvor dinoerne uddør.
Spændende, mand. Det lyder godt.
Men det er jo slet ikke det, det skal handle om. Det skal handle om dig, og om Axel, og om Arne.
Verdensrevolution.
Ja, jamen altså, du skal da være velkommen til at komme igen en anden gang og snakke om det. Men jeg vil egentlig også bare spørge, fordi altså, nu har du kommet ind på nogle af mine spørgsmål allerede. Men Arne Bybjerg, som karakteren jo er bygget på, og som Axel ligesom er lavet ud fra, ikke? Som du spiller, han er jo også tvilling.
Mm.
Og det er du også i soltegn.
Mm.
Har du sådan, vidste du noget om dit eget soltegn, inden du gik ind i det her? Og har du kunnet trække på nogle ligheder? Eller sådan, hvordan har det været at skulle spille en tvilling og være en tvilling?
Jamen,
Er man bare sig selv, eller?
Jamen, man bruger altid sig selv som skuespiller, men man er ikke sig selv, bare i kraft af hele projektets form. Man træder ind i et univers og stiller sig til rådighed der, og så kan nogle gange de mindste små nuancer ligesom skabe et andet menneske, tror jeg på. Jeg har altid fået at vide, at jeg har sådan meget klassisk tvillingenergi, tror jeg. Meget sådan social, social butterfly-energi. Og,
jeg er meget sådan åben, ikke?
Jo. Og hvad er det, de skriver i nogle af de der bøger? Folk kan nogle gange misforstå en som overfladisk, fordi man er ret udadvendt.
Ja.
Men det er mere bare, fordi tempoet går ret højt i mange tvillinger.
Mm, der er jo hele tiden idéer, tanker og nysgerrighed.
Og det kan jeg altid godt kunne genkende mig i, når jeg sådan læste. Og på samme måde havde jeg en sjov oplevelse, da jeg researchede til serien. Der læste jeg meget om den virkelige grundlægger Arne Bybjerg. Og for at kunne, han lever desværre ikke mere, men han... for ligesom at kunne bygge karakteren Axel Byvang op, som en fiktionsudgave af ham, hvor jeg prøvede at indfange hans energi, mere end jeg prøvede at lave en en-til-en biografisk fremstilling over ham. Så når jeg læste om ham, så havde jeg sådan en sjov fornemmelse af, at jeg godt vidste, hvem han var. Det er sådan en sjov, mærkelig følelse. Altså jeg har spillet andre roller, hvor jeg virkelig følte, jeg skulle ind og ændre nogle grundsten i min egen energi for at kunne spille dem. Men her der havde jeg hele tiden en følelse af, nå, men jeg kender godt ham her. Jeg kan godt jeg føler, at jeg kan fornemme ham ud fra de interviews, han har lavet, og de videoklip og lydklip, jeg så med ham og sådan noget. Så derfor var det sjovt at gå til en astrolog og få lagt hans horoskop sådan med meget mulighed for fejl, selvfølgelig, fordi jeg kender ikke hans fødselstidspunkt. Men bare det der med ligesom at have en diskussion om hvad er sandsynligt, hvordan hans horoskop så ud, og hvordan er det tæt på mit. Og vi havde bare soltegnet til fælles, men som I siger, så er min ascendant i skytten. Og han har, jeg tror, han står i direkte kontrast til skytten, eller der er sådan nogle, der var i hvert fald nogle ting, der var spændende i, okay, det kan være, det er derfor, vi har et eller andet fælles grundlag. Og så var det bare sjovt at læse i den der bog, fordi det føltes virkelig bare som om, nå, men det her, det er jo en perfekt karakterbeskrivelse.
Ja.
Og så selvfølgelig tager man sin frihed og ligesom siger, ændrer det her holder det ikke, eller her der bryder han sin egen moral, eller her der bryder han, altså der bryder han også sin egen personlighed, fordi her for mig handler hele serien om, hvad er jeg villig til at ofre for succes? Og det er ligesom hele Axels projekt igennem de tre sæsoner. Han er, for ham er det et eksistentielt spørgsmål at få succes. Eller så føler han sig ligesom ikke virkelig. Han er en kæmpe mønsterbryder og vil ligesom have eksistensberettigelse igennem det, han får skabt. Men det gør bare, at han skal gøre større og større ofre i løbet af de der sæsoner. Og der var det spændende, synes jeg, med at han er tvilling og den der udadvendte sociale generator, han er, findes, og han vil ligesom gerne have skabt gode forhold for sine arbejdere og et fællesskab og en familie i virkeligheden, som han måske ikke selv har haft. Samtidig med, at han nogle gange svinger helt over i skyttens ærgerrighed og ligesom være målrettet og vil søge frem for at vinde. Ikke? Sådan som jeg forstår skytten. I må virkelig rette mig, hvis jeg har misforstået noget.
Jamen helt sikkert. Jeg synes jo også, at altså, en ting, da jeg så første sæson, så var jeg sådan, jeg vidste ikke, at du var tvilling, men jeg tænkte, du måtte næsten være tvilling, for der var sådan noget fysisk order, for jeg har sådan, jeg synes at en af tegnene, altså tvillinger er nogle af dem, der er nemmest at genkende. Fordi der er det der sådan lidt, der er også lidt gang i kroppen, og man snakker meget med hænderne og sådan noget. Og det synes jeg bare, du inkorporerede så dejligt.
Ja, men det er jo så også privat, ikke?
Jo, men det var bare sådan, da jeg så opdagede det, at du delte soltegn, så var jeg sådan, det giver
men det var
så
faktisk noget, jeg kan huske også bare på, da jeg fik castingscenen i sin tid. Jeg kunne bare mærke, at der var en fysikalitet i det her manus, som jeg var sådan lidt træt af at lave film og tv på det tidspunkt, fordi jeg synes, jeg skulle stå stille hele tiden. Fordi rigtig tit blev du bedt om, du ved, ikke rør dig selv i ansigtet, hold armen ned til siden, ikke sige noget, bare spil med øjnene, du ved. Og det er også fint. Men jeg synes, meget af det, de film, jeg voksede op med, som 90'er barn, er jo sådan, også nogle ret store udtryk. Og det var virkelig det, jeg havde lyst til at lave foran et kamera. Det var også det store fysiske udtryk, og det synes jeg bare, vi fik lov til med Carmen Køllers.
Du har jo også skytte ascendant. Ikke?
No.
Altså, skytten er jo hersket af Jupiter, det er jo også ekspansionsplaneten, jeg kunne forestille mig, at man er skytte af sådan, den har både sådan, den her dejlige impulsivitet, men den har også lyst til at ikke at sidde helt stille, og bruge sin krop, fordi ascendanten er jo din sjæls bolig, det er kroppen, ikke?
Ja, okay. Ascendanten er sjælens bolig, jeg har altid hørt det som den maske, du møder verden med.
Det er det også.
Det er også dit førstehåndsindtryk. Altså sådan, det er sådan ligesom, ja. Hvis man, jeg plejer at sige sådan, soltegnet er huset, ascendanten er havelågen.
Okay.
Så du ligesom lige starter med at male dit stakit og stille nogle blomster op, hvordan du gerne ligesom vil antages ud på vejen. Sjov. Så kan man lige så stille gå ind, og hvis man så får lov at komme ind i huset, så kan man mærke noget andet. Agtigt.
Okay.
Men det er jo også sådan lidt din fysiske appearance.
Ja.
Og hvordan du sådan finder dig tilpas i dit læme. Og der kunne jeg godt forestille mig, at fordi det netop er styret af den her, eller hersket den her ekspansionsplanet, som er Jupiter, jo større, jo bedre, så giver det bare rigtig god mening, at det har været svært for dig at skulle stå helt stille og sidde på hænderne og sådan noget, ikke? Og det har været dejligt at få lov at være fysisk. Undskyld, Amalia.
Nej, det er jo mig, der sidder og afbryder. Det er bare fordi, jeg får lige lyst til at sige, at og så står din Jupiter jo i løven, og når Jupiter hersker over din ascendant, så bliver det hele dit horoskops hersker. Så det vil sige, at skytteascendant bliver filtreret ud igennem løven, så det understreger jo bare alt det, du siger. Altså, at selvfølgelig skal der være også en eller anden storslåethed, eller sådan
når du siger, at det hersker over horoskopet, betyder det så, at jeg skal lade være med at tænke mig selv så meget som en tvilling, og tænke mig selv mere som løve? Eller?
Det betyder, at du skal tænke dig selv som en tvilling, der har et markant løvepræg.
Okay.
Fordi vi rummer jo virkelig mange nuancer som mennesker. Ikke? Så ja, altså, du vil have et meget tydeligt løvepræg. Også hvis du hører om løven nogle gange, sådan, og tænker, okay, men der er altså et eller andet, hvor jeg også ser mig selv der.
Ja, det kan jeg jo godt se. Man vil gerne have solen stråler på en.
Altså, du, det sjove var, at nu, jeg vidste jo godt, du er skuespiller, så da jeg så dit horoskop, så tænkte jeg, nå, hvor har vi noget skuespiller hen? Nå, Jupiter i løven. Ah, okay, klar. Det giver god mening.
Jo, men der er faktisk også med tvillingen jo, der i Politikens astrologibog.
Nu må du fortælle mig.
At tvillingen er ekstremt god til at videreformidle viden.
Så sandt.
Andres viden, som om så det var dens egen. Hmm. Og det har jeg tænkt, det er den perfekte jobbeskrivelse som skuespiller.
Så sandt.
Ja, det er rigtigt. Det er det.
Men
der er lidt mere stage person over en løve.
Ja, det er rigtigt. Ja, ja.
Altså, hvor der er lidt mere sælger i en tvilling.
Okay.
Det er rigtigt.
Hvis jeg skal sige. Og det er jo der, hvor jeg tit også har tænkt over i forhold til Axel og Arne. Ja. At det der med, at de er, for eksempel, at Arne Bybjerg, som har det her yber, altså ham, som det bygger på, han har så altså yber meget tvilling i sit hus.
Ja, ja.
At det giver så god mening, for jeg føler bare sådan, han er bare den
fødte
her
sælger.
Ja, fødte
ja, præcis,
sælger.
Det er hans gave.
Og jeg synes jo selv, min egen tvilling placerer, det er der, hvor jeg har sådan, altså jeg burde jo være sådan lidt en...
Burde være ejendomsmægler?
Nej, jeg burde være bilforhandler.
Nej, klar,
altså sådan, jeg føler, jeg kan sælge sand i Sahara, eller
ja,
sådan, altså...
Sjovt.
Ja.
Axel eller Arne, nu bliver jeg også forvirret.
Ja. Men det var jeg Arne, jeg refererede til, som det jo bygger på, ikke? Fordi det der, man kan sige, det er kilden, ikke?
Men vædderen er jo også et kardinaltegn, og den har han vist ret kraftigt, Arne.
Mm. Også. Det har han nemlig, fordi ud fra dine oplysninger, og hvor det er altså, så Mars, står Mars i vædderen, og Uranus står i vædderen.
Mm.
Og Jupiter er vi så lidt i tvivl om, om den står i tyr eller vædder, ikke?
Ja, ja. Men det,
men det står så også alt sammen i 10. hus, hvilket betyder, at han vil blive kendt for sit arbejde.
Mm.
Og så er der jo det der Mars-Uranus-aspekt, som er jo et horoskop, altså et astrolog-aspekt.
Mm.
Det er en, der måske tidligere har været hos astrolog. Eller...
Ja, og i hvert fald vil have sådan en interesse i astrologien.
Ja, og en lettere tilgængelighed for det, ikke? Ja.
Ja. Ja, vi havde engang, vi var heldige at få besøg af nogle af hans børn og hans børnebørn i Pusset, Arne. Og det var bare ret sjovt at høre om, ja, det var bare sjovt nogle gange at høre nogle historier, han også nogle gange, han brugte også stjernetegn lidt, når det passede ind, du ved.
Ja.
Hvis nogen, og det tror jeg også, der
det
mange,
tror jeg
gør,
er en klassiker.
Hvis nogen ligesom skuffer en, så er sådan, nej, det er så... typisk vandbærer, du ved,
en
klassisk fisk, der ikke kan levere til tiden eller et eller andet.
Ja. Jeg vil også sige, at på det tidspunkt, hvor han levede, har i hvert fald i min optik, nu skal jeg ikke lægge nogen ord i munden på jer, men i min optik føler jeg, at astrologien har udviklet sig gevaldigt fra den tid.
Ja, ja.
Det var meget bygget på de arketyper, der var... At jeg tænker også, at det er sådan, at han har brugt den måske mest selv.
Ja,
jeg ved
så,
ikke, hvor dygtig
har
han har været.
Jeg har det jo ikke for ham selv, og det skal jo også siges, at i serien spiller jeg jo en fiktionsudgave af grundlæggeren, som er inspireret af Arne. Det er slet ikke, han gør. Axel Byvang, som karakteren hedder i serien, handler og gør ting, som slet ikke har noget med Arne at gøre, men som ligesom forsøger at prøve at indfange den... handlekraft og radikalitet, som ligesom regerede der i 60'erne, hvor det bare galt om at ekspandere hurtigt. Og det blev verdens hurtigst voksende virksomhed i 60'erne. Ikke? Det er jo ret vildt.
Det er,
det er da helt vildt, faktisk.
Så det var bare lige for at sige, at alt det her er jo kun inspiration. Og jeg siger ikke noget om, hvem Arne Bybjerg var, men mere var inspirerende for mig, for hvem jeg kunne forme Axel Byvang i serien til at være.
Ja, ja. Og det er jo altid dejligt at kunne trække på nogle ligheder.
Ja.
Og det er også altid dejligt at have noget så tro en inspirationskilde som muligt, så kan man jo bygge det derfra.
Mm,
det kunne jeg godt forestille mig. Jeg gad godt, og jeg var lidt nysgerrig på, fordi man plejer jo at sige, sådan, de sådan tre ledere i astrologien, hvis vi snakker sådan ekstrem arketyper, så er det jo vædder, løve og stenbuk. Og så synes jeg jo, altså jeg kan godt forstå, personligt, hvorfor han har valgt løven, fordi, og det, jeg synes, Birte spiller det til perfektion. Eller hende, der spiller Birte, eller Birte-rollen er skabt til det perfektion. Det der med at lede per eksempel, det er jo sådan meget klassisk løve-lederegenskaber.
Mm.
At man leder per eksempel, og man er meget sådan ligeværdig i sit lederskab, at man ikke føler sig hævet over andre, men at man ligesom skal bevise, eller sådan gør sig fortjent til at få den her autoritet eller sådan. Så er det jo så, du siger, at han vælger tyre.
Mm.
Hvorfor? Altså ikke fordi jeg ikke siger, at tyre ikke kan være en god leder.
Men det er vi også, vi er lidt, vi har hørt lidt forskellige ting, mig og Mette Heno, som har skrevet,
okay.
Værket. Men jeg husker det sådan her, at han vælger tyre på grund af deres stamina.
Ja, det, ja.
Jeg tænkte det nemlig også.
Og det, de er meget, de knokler.
Ja, og de er vedholdende.
Han vælger nogle ingeniørtyper, som knokler. Han skal have dem til at lave løse problemer.
Ja.
Og han er lige, de skal ikke give op.
Nej.
Altså, de skal blive ved.
Ja.
Og det er derfor, han ansætter dem.
Det var også det, jeg tænkte, da det var. Ja, ja. Det giver rigtig, rigtig god mening. Det er nogen, der får tingene udført.
Ja.
Så det er ikke bare alt sammen med idéer og, og store egoer.
Mm.
Så er der også ligesom er noget, der bliver manifesteret.
Præcis.
Det er tyrene rigtig gode selv.
Ja.
Ja. Og de er vedholdende.
Ja.
Det er de. Og stedige.
Ja, præcis.
Jeg har jo faktisk været på dit sæt.
Har du?
Ja, det har jeg. Og det synes jeg jo var vildt sjovt. Jeg var inde og se første afsnit inde på sættet. Inde i det der, som er baren på hotellet, tror jeg.
Ja.
Og så fik jeg lov at gå rundt i husene og sådan noget.
Ja, ja.
Ja.
Det var sjovt.
Og jeg kunne jo ikke lade være med som astrolog at blive sådan helt misundelig på alle de rekvisitter. Rekvisitøren havde fundet med astrologi.
Ja, det er så sejt.
Det var jo så vanvittigt. Altså de askebæger, der var på Axels kontor.
Det er fedt, du har lagt mærke til det, for jeg har elsket det der med det guldaskebæger, ja, med hele solsystemet.
Præcis, alle de 12 stjernetegn lå på forskellige caféborde inde i hotelrestauranten.
Ja, ja.
Jeg var sådan fuldkommen sådan, jeg blev også nødt til at spørge rekvisitørerne sådan, sælger I det her efter,
ja, ja, ja,
det er færdigt, fordi jeg gør det her, jeg gerne vil købe.
Ja, ja.
Men altså, ja.
Ej, det er godt lagt mærke til. Ja. Jeg synes altid, det er sjovt, og de er sindssygt dygtige til det ude på DR. Og så jeg synes altid, det er sjovt at se det kontor, de har skabt til ham.
Mm.
Og så kan jeg ligesom gå rundt og se, nå, har jeg sådan en ting? Ej, har jeg det her? Så har jeg sådan et lille udklip for et eller andet, eller du ved, der er så mange detaljer.
Ja.
Som bare, jeg bare synes, det er meget fedt. Det giver meget, det siger meget om en karakter. Og nogle gange har vi jo, vi taler jo løbende sammen. Vi møder jo hinanden. Når man har sådan et langt projekt der, så bliver man nærmest som et omrejsende cirkus. Så jeg har mulighed for at tale med alle, der ligesom arbejder med det. Så jeg tror også, vi inspirerer hinanden løbende. Men det er altså, de er virkelig gode til at indfange sådan detaljer, som man ikke nødvendigvis lægger mærke til, når man ser serien.
Ja, jeg var nemlig også sådan, jeg har nemlig siddet der og været sådan, hvorfor zoomer vi ikke lige ind på det her askebær? Fordi det er så fedt.
Ja, jeg kunne sikkert have sagt det samme, men astrologien er det vigtigste i den her serie.
Ja, ja, men altså, men som du selv lidt svarede på, jeg har lige spørge dig om sidste ting, hvor meget blev den egentlig brugt til instruktion? Altså sådan, hvor meget sådan fik man at vide, nu skulle du lige være lidt tyreagtig, eller nu skulle du være lidt tvillingagtig, eller var det bare noget, du tilførte?
Det var noget, jeg tilførte.
Okay.
Det var helt klart noget, jeg prøvede at få med på alle mulige måder.
Ja.
Og nogle gange var det mega dårligt og påduttet og slet ikke med. Og nogle gange var det et sjovt kuderi til noget, der allerede eksisterede i scenen. Der må man bare dømme mig for mine gode idéer, ikke for mine dårlige, du ved.
Mm.
Men, men det var helt klart, det kom primært fra mig, tror jeg.
Mm.
Ja. Så det blev ikke brugt som en instruktion.
Nej, det blev mest brugt i din forberedelse.
Ja, og så i den løbende dialog med det Heno.
Ja.
Også med instruktørerne, men det var ligesom, når jeg prøvede at finde de der huller i teksten, hvor man kunne få et lidt indblik i hans filosofi.
Mm.
Om det så er, altså, Axel Byvangs filosofi var jo, at penge bare er et middel til at handle. Det er bare benzin i en motor.
Mm.
Og at det skulle være, han havde nærmest, også i forhold til de interviews, jeg læste om Arne Bybjerg, der var nærmest sådan et arbejdsfællesskab, næsten kommunistisk idé om, at chefen og den ansatte på gulvet var lige, og vi skulle bare skabe et fællesskab, og alle skulle føle sig hjemme, og alt, hvad man havde brug for, skulle findes på virksomhedens matrikel, ja. Han havde idéer om, at vi skulle lade mig skabe et samfund med skoler og børnehaver og idrætsanlæg og sådan noget. Han havde sådan nogle vilde idéer.
Mm.
Og alt, så det der med astrologi og nogle af de der planer, han har, hvad hedder det, der, jeg ledte altid efter lommer, hvor jeg kunne få dem ind, ligesom, de der store visioner. Så det er også, fordi der var masser af fede, der er masser af fede sådan komiske situationer, der bygger sig op, og dramatiske sekvenser og sådan noget, men så synes jeg, det var spændende at drøste noget af det der, noget af det der lore, altså de der, noget af det der filosofi, han havde inde i sig, ud over det hele, hans vision, ligesom.
Ja.
Og der var astrologi en del af det. Jeg prøvede at få ind, når det passede ind.
Ja.
Fordi det var en måde at se verden på, ikke?
Jo, det er det da helt vildt, og det der siger det rigtig meget om, hvordan han så verden på.
Ja.
Og jeg synes, det er rigtig spændende, fordi du sagde til mig, at da du forberedte dig til rollen, så var du i dialog og samarbejde med en astrolog, ikke?
Jo, altså, vi har mødtes en gang.
Ja, en enkelt gang.
Og talt, og så har vi diskuteret rollen. Og alt det, man ikke kunne vide om tidspunkt, der har vi bare diskuteret, hvad var sandsynligt i forhold til den fornemmelse, jeg havde fået af mennesket.
Og der kom I frem til, var det ikke det, du sagde til mig, I kom frem til, at rigtig meget var det sol, måne, Venus og nordlig måne, alt som stod i 11. hus. Bare når du sidder og snakker om det her med at bygge landsbyer og have skoler og være så visionær, og alt skal være det her, det er simpelthen så vandbæreragtigt.
Ja.
Hvilket giver rigtig god mening med 11. hus. Også at være et enormt visionær, også at være sådan lidt følt, at man er født før sin tid.
Ja, ja.
Altså, man er sådan lidt fremadsynende.
Ja, det var også det, der blev til first mover. Tingen var hele tiden det. Altså, han er jo den første, han skaber jo den første influencer nogensinde, fordi der var en stor skuespillerstjerne på det tidspunkt, en damer, der hed Claus Pag, som Arne tilbød ligesom at holde hans fest her i København, kæmpe fødselsdagsfest, og så kom der alle mulige kendte. Det eneste, han skulle have til gengæld, det var, Claus Pag bød velkommen fra scenen, og at der stod et sæt Carmen Curlers ved siden af ham.
Ej, hvor vildt.
Og han blev velkommen til alle de her danske
high-society-folk. Altså.
Og det er jo bare, han vidste, hvad der virkede. Det var verdens første influencer.
Ja. Det er en, der er født før sin tid.
Ja.
Det må man sige. Ja, ej, men jeg vil også bare sige, det er jo meget sådan, det er jo sådan et meget, en, der aldrig ser, at der er nogen over nogen, det her vandbærer og sådan islet. At alle er lige.
Ja.
Og fællesskabet er det vigtigste, og alle bidrager til fællesskabet, og der er ikke nogen roller, der er vigtigere end andre.
Men for mig var det faktisk, at jeg leder tit efter paradokser i mine roller.
Mm.
Og jeg har hele tiden haft fællesskab over for egoisme i den her serie.
Ja.
Og fordi, også fordi, at det nogle gange kan blive en når de der modsætninger kan godt nu bliver det måske meget sådan skuespillernørdet, men det kan blive den rigtige podcast at blive det i.
Ja.
men det kan nogle gange blive en virkelig fed motor, fordi hvis du har fællesskab over for egoisme, så kan du nogle gange gøre noget for fællesskabet af egoistiske årsager, men du kan også nogle gange gøre noget egoistisk eller sådan for fællesskabet.
Ja.
Det vil sige, det kan blive en ret kompleks motor, at de kan nogle gange kan noget, der ser socialt ud i virkeligheden, være, fordi jeg gerne vil fremstå fed, så er det en egoistisk handling, eller det er en egoistisk
intention.
Det er en egoistisk intention, men handlingen virker fællesskabsorienteret og omvendt. Altså det kan bare virkelig feede godt, så det er noget, man kan spille på længe. Jeg har også haft det med, lavet en serie engang, der hed Fred til lands, hvor jeg skulle spille et ondt eller ondskabsfuldt menneske, men det var hele tiden det der med had over for kærlighed. Altså gør man det, fordi man i virkeligheden er ens kærlighed er såret, og så gør man noget hadfuldt. Altså det er hele tiden det der med de modsætninger, men de holder egentlig hinanden i live.
Ja.
At de kan være hinandens motorer.
Det er meget spændende.
Ja, og det du siger lige der med fællesskaber og over for egoisme eller individet.
Er det altruisme over for egoisme, eller hvad? Er det det, der hedder?
Det skal jeg ikke kunne sige. Nu kalder det fællesskaber over for individet.
Ja.
Det er jo faktisk, astrologien bygger jo faktisk på modsætninger i forhold til, alle tegn har et modsatstående tegn. Det er jo en cirkel, ikke? Så den, man står lige over for. Og der står løven og vandbæren jo lige over for hinanden, hvor vandbæren er optaget af fællesskaberne, og løven er optaget af sig selv, af individet, af eget. Og der er det, vi jo, hvis vi så tager astrologibrillerne på, og man kan sige for, at ligesom de her akser, der ligger i horoskopet, eller i urhoroskopet, det handler jo altid om at få integreret det. Altså at de to modpoler på en eller anden måde fungerer bedst, når de mødes på midten.
Mm.
Altså så hvor man kan sige, lige den der vandbær og løveakse er jo et eller andet med at komme ind til. Jeg synes bare lige, det var spændende i forhold til det, du sagde, at jamen, et ægte fællesskab, det består jo af individer, der møder op i deres fulde potentiale. Så bliver det ægte fællesskab skabt derfra. Vi alle sammen kommer som de unikke individer, vi er, og bidrager fuldt ud til det her fællesskab.
Men er det ikke rigtigt forstået, når du er i direkte kontrast, så har du svært ved at finde balancepunktet i midten? Hvor det er lettere, når det for eksempel er i en positiv vinkel, eller hvad man kalder det, en god vinkel.
Nu tænker du astrologisk.
Ja.
Er det rigtigt, at hvis det hedder en opposition, altså hvis det er en...
Når de står direkte
over for hinanden, ja. så vil du konsekvent altid føle, at modpolerne trækker i dig, og din opgave er ligesom på en eller anden måde at indeholde begge.
Ja.
Og finde en eller anden form for balance. Ikke en ligevægt, men en balance.
Ja. Ja.
Og så er det rigtigt, at hvis de så står, som jeg, nu sad du og lavede en vinkel med hænderne, ikke? Ja. Som er en trigon, det er et positivt aspekt, som er de grønne streger, hvis man kigger på det, som ligesom laver sådan en ligebenet trikant.
Mm.
Hvis den er fuld trigon, ikke?
Jo.
Så er det sådan, det er også det, man kan kalde for et dovent aspekt, fordi der er bare flow.
Ja.
Så man kan også godt komme til sådan en, så kører det bare, uden at man egentlig lægger mærke til det. Men det er sådan, det er en givet energi, hvor den anden er mere en konfliktfyldt energi, eller en sådan lidt mere sådan kontrastfyldt energi.
Ja, ja. Ja.
Og med de konfliktfyldte energier i horoskopet, der ligger der jo bare enormt udviklingspotentiale. Så det er dem, der er spændende især, ikke?
Fordi
de
det fungerer. Meget energi.
Ja, lige præcis. Ja,
det er derfor, de ikke er dogne, hvis man kan sige det.
Det er også det, der gør dem spilbare.
Ja, lige præcis.
Altså at sige, individet over for fællesskab er... virkelig en spilbar kontrast.
Det giver god mening. Skuespiller. Nå, Morten, nu skal vi jo kigge lidt nærmere på dit horoskop. Mm. Og vi har jo allerede taget lidt fat i det, ikke? Du har solen i tvillingen. Og det, der er så smukt, som vi allerede har talt lidt om, med at alle tegn har et modsatstående tegn, som de skal lære af for at udvikle sig, der har du din sol i tvillingen og din ascendant i skytten, som er modsatstående tegn. Så der ligger sådan en fin energi i dig af både at være meget sådan glad for viden, tilegne dig viden, det synes jeg også afspejler sig i alt det, vi har talt om indtil videre, og have lyst til at formidle viden videre. Det, der så er ved tvillingen, som du så fint selv sagde, er, at den kan godt være sådan lidt i den her udenadslærens energi. Så den siger bare det, nogle andre har sagt. Og så hvis man krasser lidt i overfladen, så spørger om hvad så med det, eller hvordan med det, så bliver den sådan lidt, det stod der ikke lige noget om i det her, jeg sidder og reciterer.
Mm.
Hvor skytten, den handler om forståelse. Skytten er interesseret i det her med sådan at forstå ting i dybden, man kan sige i virkeligheden, sådan at integrere viden, så man sådan rent faktisk forstår det, men også sige, gør det lidt til sit eget. Det skytten så kan komme til, er at være meget over i synsningernes verden. Altså sådan, når jeg synes, det er sådan her, okay, men er det også sådan, ikke? Der skal den så lære af tvillingen. Så der har du sådan begge energier i dig, som egentlig er ret fint, fordi at de danser godt sammen, når de er integreret. Tilsammen skaber det her jo en enorm nysgerrighed og et meget sådan en åbensindet energi.
Man kan også nogle gange føles måske som et paradoks, som du selv siger. Nu har jeg jo det samme, ikke skytte tvilling.
Men
jeg har også en ascendant og en sol, der står i modsat rettet tegn.
Mm.
Og jeg kan nogle gange godt sådan ikke føle mig så vægteagtig, og så også føle mig enormt vægteagtig.
Ja.
Og så føle mig sådan lidt en grov vægt, fordi jeg har den der vædre. eller sådan, hvis det giver mening. Sådan, hvor du både sådan er den nysgerrige og filosofen på samme tid.
Ja, det er rigtigt.
Og du sådan er både sådan gerne vil tilegne dig en masse hurtig viden, og måske en overfladisk viden, men du er også rigtig, rigtig interesseret i også at uddrage din egen livsfilosofi.
Det er virkelig rigtigt. Det er fordi, jeg kan nogle gange tage mig selv i, at tvillingen tager over, og så får jeg sagt noget, som jeg løber med en halv vind. Jeg ved ikke rigtig, om jeg egentlig overhovedet har læst det her, eller det er bare noget, jeg har opfundet, fordi jeg har læst en overskrift. Kender ikke det, når man nogle gange fortæller om artikler, hvor man seriøst kun har læst overskriften? Du ved,
den vi er jo alle sammen noget tvilling her, så dem kender vi godt. Eller jeg gør det i hvert fald.
Er det super tvillingeagtigt?
Kan jeg nogle gange godt sådan, og så bliver jeg lidt flov, når jeg opdager det, fordi jeg tror, at det andet behov er der også rigtig meget.
Ja.
Men det er sjovt, jeg har engang læst, at tvillinger slapper af, når de læser filosofi.
Altså jeg vil sige, at tvillinger slapper af, når de læser.
Nå.
Og så kan de jo så det læse, hvad de vil.
Det er meget biblioteks. Altså sådan, de elsker at gå på biblioteket.
Ja.
Tilegne sig ny viden.
Ja.
Meget nysgerrig, ikke?
Ja, ja.
Men de er jo også lige så nysgerrige på at sætte sig ned på, det ved ikke, en givet café, bodega, whatever, og bare møde mennesker.
Ja.
Møde dem, og de er jo meget sådan fordomsfrie, faktisk.
Ja,
det er tvillinger, det. Ikke? Så de er jo sådan lyst til at høre om alle. Og skytten er jo også den her, der godt kan lide sådan at lave den her livs, altså uddrage sådan en livsfilosofi ud for levet erfaring og sådan noget, ikke?
Ja.
Og især sin egen.
Ja.
Men den vil også gerne forstå verden i et sandkorn. Altså, så sådan,
hvad betyder det? Det er et flot billede, men står det ikke
sådan helt, den, at indkapsle essens, altså så det kom helt ind i kernen. Mm. Hvordan hænger det her egentlig sammen inde i essensen? Og ikke bare en masse, hvor viden eller tvilling i det
ikke
der
bare
viden.
En masse overskrifter.
Ja, så ved den lidt her. Nej, og lidt der og lidt der.
Det kan jeg godt se, der er virkelig et paradoks der, som jeg... Men jeg har nok aldrig... Jeg nok, fordi jeg ikke ved nok om skytten. Men jeg kan godt se mig i det, du siger.
Skytten, som skytteascendant, vil du også være meget optaget af udvikling. Altså at udvikle dig som menneske. Det er sikkert også noget, du kan bruge, tænker jeg, ind i dit erhverv. Altså at det er sådan en drivkraft om, jamen jeg er her faktisk for at udvikle mig. Så det bliver jeg ved med. Det er nærmest sådan en motor, der ligger og arbejder helt.
Okay.
Og den er også meget principiel, synes jeg.
Mm.
Altså sådan, eller sådan, altså sådan,
ja, men det er jo de der synsninger.
Ja, at den sådan, ud fra dens levede erfaring, så siger den sådan, om sådan her, det her det er mine principper. Men det er jo oftest kun indtil den har fået et nyt princip.
Ja.
Eller forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
Ikke?
Altså, sådan, så kan den nå at have overbevist nogle andre om det samme princip. Og
ja, og så har den taget et nyt standpunkt.
Jeg er videre for det der.
Fordi nu har jeg gjort mig den her erfaring.
Ja.
Eller sådan,
ja.
Men så er den jo sådan på en eller anden måde måske lidt ideologisk eller principielt i sine synsninger.
Nå, spændende. Men jeg kan godt genkende mig i det, siger jeg.
Ja. Men altså i hvert fald vil jeg sige, det er jo, nu når du snakker om paradokser, og det interesserer dig, så er det jo også sjovt, at du er... blevet givet i din lille madkasse, eller i din lille madkasse, din dejlige
store madkasse. Min kæmpe madkasse.
at du er blevet givet et ret sådan, altså det kan jo også føles næsten fysisk, fordi det involverer ascendanten. Det er sådan nogle gange sådan, nu vil jeg det der, og hvordan får jeg lige plads til begge?
Ja.
Og den ene ikke skiller den anden ud.
Mm. Ja. Ja.
At den ene ikke synes, at den er lidt for hurtig,
bilsælger-agtig,
og den anden er sådan lidt for gravende.
Ja,
ja.
Det er jo en lille bitte smule ekstrovert, introvert energi. Er det ikke det? Fordi jeg vil sige, at tvillingen er meget udadvendt.
Det er skytten også.
Okay.
Det er jo ildtegn.
Ja, men det der er, som jeg lige sidder og tænker på her, det er jo, at du har skytte af sådan en tvilling i sol, men du har sådan en jomfru måne, og jomfruen er et jordtegn, og de er indadvendte, så du kan sikkert godt mærke i dig noget introvert, ekstrovert. Altså, at din måne i virkeligheden, som sådan er følelserne, der man lader op, har brug for at trække sig tilbage og lade op i eget selskab. Mm. Er det noget, der giver mening?
Ja, helt vildt.
Ja.
Jeg har jo bare brugt nogle andre ord. Jeg har altid brugt Kendrick Lamar's sætning.
Okay.
I'm an antisocial extrovert.
Ja, men det er jeg også, så det forstår jeg. Ja.
Det indebærer lidt det samme.
Lige præcis. Egentlig at være introvert, men altså har du nogle enormt ekstroverte placeringer, der gør, at du kan gå ud og interagere med verden i den her meget åbne, også hurtige både tvillinge og skytte energi.
Fordi jeg nyder virkelig mennesker og kommunikation, og jeg holder meget af at møde folk. Men jeg kan mærke, at jeg nogle gange skal koble fra og gå lidt i mit krabs på den, for at helt at være sikker på, hvad jeg egentlig føler.
Ja, men... jeg tror også, at du lader jo også op derhjemme.
Ja.
Altså, du bruger dig selv meget ude blandt folk.
Mm.
Du suger jo til dig. Du er jo nærmest en milestøvsuger med den der tvillingesol, der bare er ude og suge til dig af verden og mennesker og sådan noget, ikke? Og viden.
Og mærker meget energi. Og... Måne har jo mere. Måne, Uranus, Neptun.
Altså... Enormt. Altså, det er jo en sensitivitet, som også er en gave, ikke?
Mm.
Men som sådan, du mærker, hvad der er dødt, hvad der er levende og sådan, Men du har den her jomfru-måne, som lader op og føler sig tryg ved det hjemlige, ved vanerne, ved rutinerne,
meget.
Ved det vante.
Det er totalt rigtigt. Det er
og
nærmest,
ved dagligdagen er nærmest ja. Din egen lille sexy thing. Altså sådan.
Helt vildt.
Og det er virkelig
ja. Underligt. Det er totalt rigtigt. Jeg, det er, jeg er nogle gange sådan, flov over, hvor kedelig jeg må lyde, men jeg,
nej,
jeg
slet
hader at vælge hoteller, når jeg skal rejse. Jeg vil bare være hjemme i noget, jeg kender. Ja. Sådan, det er virkelig, ja, det er virkelig ja. Rigtigt. Og rutiner, det er the backbone for mit mentale helbred, helt klart.
Men du har også solen i 6. hus, som er jomfruens hus, som er rutinernes hus. Så der er man nemlig rigtig glad for sine rytmer og for sine rutiner og for hverdagen.
Ja.
Hverdagslivet, og det med, man kan egentlig sige, det er sådan meget jo centralt sted i dit horoskop, der hvor solen står, at når den står i huset for hverdagen, så har man brug for at leve et godt hverdagsliv. Altså man kan ikke leve for weekenden eller for den næste ferie.
Nej.
Det skal være sådan en følelse af, yes, min hverdag, den spiller, så det andet kan være krymmel på kagen,
ja, ja.
Ikke?
Men det er totalt sådan, og jeg, nogle gange har det været en, eller er det stadig en udfordring på grund af mit job.
Jeg skulle lige til at sige,
fordi det skifter helt sindssygt meget, ikke? Og det, så der har jeg med erfaringen, i stedet for at blive kastet rundt i følelserne, fået nogle små ritualer, der ligesom holder det i skak for, hvad jeg kan kontrollere.
Ja.
Jeg kan ikke kontrollere min arbejdstid, jeg kan heller ikke kontrollere, hvilket job jeg får. Jeg elsker også, at det er forskelligt hele tiden. Men jeg trives også helt vildt godt de gange, jeg laver teater, fordi jeg cykler ind på den samme arbejdsplads. Så
klart.
Får du en rutine, og så er der et prøverum, og der er en sal. Og hvis du har spillet der før, hvis jeg har spillet der før, så kender jeg salen. Og bare det gør, at der er rigtig meget.
Det føles hjemligt.
Ja, der er rigtig meget, der falder til ro i hvert fald.
Det giver god mening. Jeg vil også sige, altså du er jo alle dine sådan, tre store placeringer, er du bevægelige tegn. Altså jomfruen, skytten og tvilling. Så du, der har jo en natur af dig, der godt kan finde ud af det her med, at det hele skifter. Og så er der jo så bare den her jomfru måne, som har behov for de der rutiner og det der lidt mere rytmeagtige. Og så er der den her sol i 6. hus, som også gerne vil derhen. Og de kan jo godt nogle gange, som du siger, den der kernefølelse kan, og tryghedsfølelse kan føle sig udfordret i alle de andre aspekter og planeter, der ligesom står og hiver der andre steder hen.
Ja.
Det kan jeg virkelig godt se. Jeg tænker sådan, mit råd til dig vil være, hvis ikke allerede du har det, at sådan lave en eller anden form for taske, som nærmest føler dig hjemlig. Så uanset når du har de her ting med dig, hvorhenne, så har du et stykke af hjem med dig. Eller
klar.
Sådan, eller med din hverdag med dig.
Ja.
Så du sådan ligesom har en mobil hverdag, som sådan et lille helle.
Men nu lyder det også, som om jeg rejser meget. Men altså, jeg rejser mest med arbejde. Fordi, men jamen, helt klart. Det er en god ting.
Men det er også understreget det der med, altså du får lige lyst til at pege på det der med hjemmet, fordi du har både Mars, altså din maskuline energi, din planet for handling og for arbejde, og Venus, din feminine energi, og altså selvkærlighedsplaneten. De står begge to i krebsen, og det er et tegn, der virkelig altså elsker hjemmet og det nære. Og det understreger også bare hele det her tema om, at altså, du har en masse netop i de her udadvendte tegn, der gerne vil ud, men der ligger også bare den her sådan at have brug for, det trygge, og at have plads til det nære, og have plads til at forbinde dig til det, der sådan er ægte tæt på dig.
Krebsen er den ikke også en, der vil værne lidt om det?
Jo.
Er det ikke sådan en, altså, nu er det godt, at jeg læser for meget ind i, at det er et skalddyr.
Nej,
men,
det gør
hvad
det,
tror jeg. Det er noget, en, der også har et skjold.
Altså, jo, som det er et bloddyr med et skjold. Det ja, føles, som man helst ikke viste.
Det er det. Fordi jeg i hvert fald mærker, at jeg kan huske lige, da jeg havde lavet min første serie, som var Herrens Veje, der var jeg med en eller anden artikel, jeg kan ikke huske, hvilket blad eller noget, men der tog de bare et foto hjemme hos mig, hvor jeg kunne mærke, at det var sidste gang, jeg nogensinde ville gøre det. Jeg skal aldrig nogensinde have en fotograf ind i mit hjem igen. Det kommer aldrig til at ske, og det kan jeg bare ikke. Mm. Det tror jeg er et krebsdyrsting.
Ja.
Det og tror jeg også.
Fordi det blev for privat for dig.
Alt for privat, ja.
Ja, men der har du også Pluto i skorpionen i 11. hus, og der kan godt sådan noget med Pluto i, altså i Pluto i skorpionen, det er jo en ret privat placering. Det er jo sådan en generationsplacering, så den er vi mange, der har. Men lige det der 11. hus, der kan man også godt sådan virkelig gerne vil have sådan selv kontrollere, hvordan fællesskaberne ser en, så der er måske også noget i det.
Klar.
Altså jeg lige tænker, giver det mening, når
ja,
jeg lige siger,
det giver
sådan,
totalt mening,
nu
men
lige...
det er helt klart en kontrol, jeg prøver at slippe.
Ja.
Fordi det er...
Det er også det en god idé.
Det kunne jeg måske overskue, dengang jeg voksede op sådan. Det kunne man overskue på folkeskoleplan. Det kunne man måske også overskue på efterskoleplan. Måske også i gymnasiet. Men da jeg flyttede til København fra Fyn, så var det, det var for kaotisk, mand. Mm. Der var alt for mange blikke, der var alt for mange synsvinkler, der var alt for mange personer.
Ja.
Og på teaterskolen ville de kun hele tiden have at vide, hvem er du, når du er autentisk? Og jeg var sådan, hvad fanden er det? Altså, autenticitet. Men det var rigtig godt, fordi jeg tror, jeg havde brugt mange år på at være god til at fremstille ting på en kreativ måde, men jeg havde måske ikke spurgt mig selv så meget om, hvem jeg selv var.
Ja.
Så det var jo bare, det stak de bare en stor fed finger ind i det sår på teaterskolen, og det var godt. Fordi det tror jeg er det vigtigste for os, der skal formidle ting til andre, det er, at vi kender os selv.
Ja.
Mm. Og det bruger vi jo hele livet på en eller anden måde. Men jeg kan godt genkende det, men det er helt klart den kontrol, jeg arbejder på at slippe.
Det er rigtig så godt. Muligt. Ja. Noget, jeg har lyst til at bare sige med den der, altså nu siger jeg et godt råd, og det er egentlig både til Pluto i 11. hus. Nu kommer der lige et par huse til jer, der også lytter med.
Vil du ikke lige hurtigt, undskyld, bare lige forklare mig huset?
11. hus er huset for fællesskaber.
Er det solen på det døgn, man er født? Hvordan det står?
Nej, det er udstukket fra din ascendant og din akse.
Okay. Og så er der 12 huse, der handler om livsområder. Yes. Ja, og så 11. hus, det handler om fællesskaber.
Det var bare på, hvordan det drejer. Julet med husene. Og drejer det på grund... Altså...
Jeg elsker, at du er så tvillingagtig.
Ja, du vil gerne vide det.
Jeg vil gerne vide det mere. Jeg vil gerne
tænke mig at vide det. Ja. Det er jo ud fra... der findes jo et hav af hussystemer. Vi arbejder lige nu med det, der hedder Placidus. Det er udgjort ud fra længde og breddegrader. Det er også derfor, at husene... det er jo noget med sådan noget, og her kommer jeg altså ud på tynd is, vil jeg gerne lige derude sige. Det er jo sådan noget med jordens længde og grædebrædder, samtidig med hældningen. Er det ikke rigtigt?
Grædebrædder, det er det fedeste ord.
Hvad sagde jeg?
Du sagde grædebrædder.
Nå, men jeg mente grædebrædder. Jeg sagde, jeg var på tynd is.
Ja, altså. Det er så godt.
Så det er jo sådan noget, det er ligesom noget matematisk, hvordan de sådan ligger, og man inddeler de her felter.
Mm.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt rigtigt.
Godt nok.
Og så, hvad hedder det? Men jeg synes egentlig ikke, det handler så meget om, hvordan de er udstukket. Det handler mere om, hvad de betyder.
Lige præcis. Ja.
Og hvad de ligesom siger.
Ja.
Så en planet siger noget. Det tegn, det siger i, siger noget om det. Men hvad hus det siger om, det er, hvordan det udspiller sig. Ligesom i dit livsområde.
Ja.
Spændende.
Nå, men det råd, jeg vil give...
Så der bliver det dybere og dybere.
Undskyld, jeg afbryder.
Nej, det kan ikke noget. Men det råd, jeg vil give, er egentlig fælles til, hvis man har Pluto i 11. hus, 10. hus, 7. hus eller 5. hus. Så det kan man jo bare lige notere sig. Fordi der er fælles for de her huse, kan godt være det der med, altså ud fra forskellige temaer, hvordan ser andre mig, at man netop har lyst til sådan at kunne kontrollere dem. Du skal jo helst se mig lige på den her måde. Så der er det faktisk det her med, at man skal flytte sig over til ansvar i stedet for kontrol. Så sådan lidt fokusere mere på, jamen jeg kan jo tage ansvar for, at jeg møder op på en måde, jeg kan stå indenfor. Altså en måde, der apropos føles autentisk, og så kan vi gå ned og spørge, hvad er det så for os hver især, det ved jeg godt. Men at ansvar vil altid være en god sådan... Altså at fokusere på ansvar i stedet for kontrol er altid en god idé til Pluto.
Mm,
og lige med det her med, hvordan ser andre mig, at det kan du aldrig komme til at kontrollere.
Nej, nej.
Man kan møde op som den sødeste, rareste udgave af en selv og stadig ikke matche med andre mennesker. Men man kan tage ansvaret for, hvordan møder jeg op.
Jeg tror også, jeg bruger tit ordet at gøre sig umage.
Ja,
frem for,
det synes jeg også er et fint ord.
Frem for at tage ansvar, eller det er, fordi jeg nogle gange kan dømme mig selv, om tog jeg ansvar nok.
Nå,
jeg
tror ikke,
jeg
men
hvis jeg ved,
fint.
At jeg gjorde mig umage ud med de kort, jeg havde på hånden, den tid, jeg havde. Så er det godt nok, ligesom.
Den er rigtig god. Også fordi du har en jomfru måne, der kan være lidt perfektionistisk. Så der er du faktisk, der integrerer du fisken, der er enorm. Det, den skal lære, det er, okay, men netop, jeg gjorde mit bedste, det er godt nok.
Mm.
Og det kan så hedde, jeg gjorde mig umage, og det er godt nok. Så det er
inden for
super
rammer,
godt arbejde.
Mig udstillet,
ja, det er det.
Mm. Ja, fordi en jomfru måne, den kan godt være kritisk ved andre, men den er allerværst over for sig selv.
Yes.
Den er sin egen største kritiker.
Mm.
Og den kan også godt fortabe sig lidt i arbejde, for den kan også godt føle sig tryg ved at have et arbejde, og kan sådan have sådan meget sådan følelse af, at det er vigtigt for mig at have et arbejde, og hvem er mit arbejde, det er også lidt mig.
Ja.
Og der skal man passe på, at det ikke kommer til at fylde for meget, og man ikke bliver for kritisk.
I hvert fald, fordi det kan give bagslag, når du lige pludselig ikke arbejder.
Nemlig,
så kan du få følelsen af, at du ikke er nogen.
Ja, eller hvem er jeg så?
Ja, præcis. Mm,
det er nemlig rigtigt. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at lægge mærke til det, som du også har så fint skrevet i dine noter, Amalie, at den her måne, den står jo i konjunktion, altså i en lille sådan... Den er blevet lagt i en topperware sammen med Haumea i den her madkasse.
Sammen med hvad?
Haumea.
Som en dværgeplanet.
Haumea en dværgeplanet, en fantastisk planet. Det er gået inden for alt liv.
Mm.
Det er hende, der ligesom har født alt levende i verden.
Jeg har aldrig hørt det ord før.
Nej, men det er de nyere planeter, der kom fra de startede fra 23 til 2008 kom den sidste, ikke?
Jo. jeg får lyst til at sige, nej, det var 2008.
Har jo mere kommet 2008, da børsen krakkede. Altså, da vi
men
havde,
series, den er ældre, men den var bare ikke accepteret
som
planet. Det
er fordi, hun står for liv og død. Nå. Så hun sagde, det her, det holder ikke.
Det holder
her,
ikke boligboblen, mand.
Nej, så det, der er ikke liv i det længere, nu dør det.
Okay.
Så rev hun hele lorten ned.
Spændende.
Ja. Men, nå, ja. Men det, som jeg vil sige er, for dig betyder den her måne, har jo mere Tupperware i din lille madkasse. Den betyder jo også, at dit følelsesliv er et meget levende sted, men du kan også mærke, om ting har energi. Du kan mærke, om det her det er på en eller anden måde dødt, der er ikke længere energi herovre, eller det her det er enormt levende. Og du kan også, du har nemt ved at leve dig ind i andre.
Ja.
Det kan også være meget tiltrækkende for andre, med folk, der enten har sol har mere, eller måne har mere, fordi der er sådan en eller anden livsgivende, energetisk sådan, udstråling over de mennesker.
Og jeg tænkte også, den er rigtig god for dig som skuespiller, for du er sikkert også god til at leve dig ind i andres følelser.
Ja.
Altså, der ligesom ligger der. Så der tænker jeg, at den er meget rar at have med.
Ja.
Og så har du jo trigonen, som du selv talte om, altså aspektet, der er, har jo mere sol. Så du også, altså det er jo sådan rigtig mange, jamen altså det ved jeg ikke rigtigt. Det er i hvert fald noget, hvor folk de bliver sådan draget af dig. De bliver suget ind af dig. Den her har jo mere solenergi. Altså for eksempel, nu ved jeg ikke, om du ved Nina Rask. Ved du, hvem hun er? Hun har også en sol, har jo mere. Der er sådan noget dragende over hendes væsen.
Ja.
Den har du også.
Ja,
ja og oven i hatten sol Jupiter, som også har sådan en... Altså...
Magisk lille... Ja, ja. Ja. Så
det
man vil gerne
godt,
kigge
det,
på dig.
Men det, er,
det er jo godt, du er en skuespiller.
Det lyder jo godt. Det er svært at se indefra. Fra mig.
Det er måske den der jomfruhunde, der kan blive lidt selvkritisk og sige.
Ja.
Men det lyder godt, det I siger.
Ja. Det er i hvert fald, det er ikke noget, du sådan kan gå og skrue op og ned for, tror jeg.
Mm.
Det er bare en energi.
Mm.
Fordi jeg har jo mere og mere energetisk på den måde.
Ja.
Okay.
Det er ligesom sådan, du har bare fået sådan lidt ekstra glorie med. Hvis man kan se det sådan,
okay.
Tænker jeg.
Tak for det.
Ikke det er nødvendigvis en, der måske er helt pusset, altså. Det skal jeg ikke komme ind på.
Nej.
Men den giver dig sådan lige et... du har et godt ring light med dig rundt omkring i byen, hvis man kan sige det sådan. Ja, men apropos arbejde, så ser jeg jo også meget den her Mars-sol.
Ja, helt måne, klart.
Og Mars, som jo også gør, at du identificerer dig meget med det her arbejde. Du identificerer dig rigtig meget med dine roller og det, du laver, og du går ind i det med dybde, som du også sagde, Amalie, med den der løve Jupiter i 8. hus. Ikke? Det
skal... Og Mars i 8. hus.
Og Mars i 8. hus. Altså,
og
det
hvad
skal
betyder 8. hus gå... her?
Der går vi dybt.
Ja.
Okay.
Under overfladen.
Hus.
Så dybt.
Ja. Det skal...
ja, så dybt man kan komme.
Ja. Og det kan næsten aldrig, det kan, du kan næsten ikke blive ved. Få nok at vide. Altså sådan, hvis du havde mere tid, ville du gerne vide mere.
Ja, ja, totalt. Det var en meget stor løsning for mig. Jeg har en teaterlærer, som hjalp mig med at søge ind på teaterskolen. Jeg gik på et kursus hos hende, og hun er mega sej, mand. Sådan en gammel russisk kvinde, der hedder Nila, som jeg stadig har samtaler med en gang imellem. Og hun lærte mig bare, dengang jeg søgte ind på teaterskolen, at... Jeg tror, perfektionisten fyldte meget inden da, og så lærte hun mig ligesom, at det altid er en ny, det er altid en ny undersøgelse. Det kan lyde meget banalt i dag, men også når du spiller en forestilling, når du har spiller 40 forestillinger i træk, så hver aften det er en ny undersøgelse af materialet. Og det er ikke vigtigt, om de forestillingerne ligner hinanden 100%.
Ej, spørgsmålet
er, men det vigtige er, at du går i gang med en ny undersøgelse hver aften. Så du ligesom bliver ved med at grave i dybden med det.
Ja.
Og det...
Det kunne den Mars i 8. hus godt lide.
Det kunne den rigtig godt lide. Også fordi, at det blev trumfen mod den der...
selvannullerende
perfektionist, som tilsyneladende bor i Venus og Månen.
Ikke i din Venus, nej, ikke meget i din Måne.
Jomfru-Månen.
Den bor i din Venus på den måde, at du har et Venus-Pluto-aspekt, som en gang imellem nogle gange siger, at du er ikke altid helt god nok. Eller du må ikke tro for meget om dig selv, eller sådan noget. Der kan den godt, den har jeg selv.
Den har jeg
den
også.
Den er skide irriterende. Jeg har den meget værre end dig.
Okay.
Ja, det har vi begge
den,
to,
du har
faktisk.
Den integron, jeg har den i en konjunktion. Den er blevet proppet ned i sådan en lille bitte æggebær, så de bare står sådan og næsten ikke kan skille sig fra hinanden.
Nå, shit.
Ja, det er hardcore. Men det er okay. Ja. Jeg lærer rigtig meget af det. Og jeg lærer rigtig meget af at...
Bare gør dig umage.
Nej, faktisk mere, jeg skal bare fortælle mig selv, at det er okay, at jeg er den, jeg er. Mm. Og jeg må godt være rigtigt. Hele mig, også med fejl. Ja. Det er faktisk helt fint. Ja. Men den kan godt være sådan en lille irriterende løftet pegefinger, der altid siger, ja, nu skal du sgu ikke tro, du er for god. Eller kan du nu finde ud af det, det er? Og sådan, er du nu god nok? Men jeg vil jo så sige, at den gør mig jo også til, at jeg føler, at jeg... Altså, jeg skruer jo op for alt, jeg gør, fordi jeg virkelig aldrig føler, at jeg kan leve helt op til mit eget sådan hoved, altså billede af, hvad jeg skal leve op til. Ikke? Så derfor føler jeg jo også, at sådan, det er jo også en god ting for mig. Det er også en motor, det er en drivkraft, at jeg måske overpræsterer lidt. Altså, hvis den får mig til at tvivle, ikke?
Jo.
Ja. Så nej, så du har en lille løfte pegefinger over i din Venus, men det, den mere sådan anden kritiske ting, det er over i din måne.
Ja.
I jomfruen.
Ja.
Fordi den er panippen. Jomfruen, den kan godt lide at dissekere tingene og forbedre tingene. Det har det her forædlingsprincip, så den vil hele tiden gerne have en høst, der var bedre end sidste gang.
Ja, men det var også det, der var sværest ved at lave sidste sæson her på Carmen, er jo, at så længe vi stadig er i gang med arbejde, så kan jeg forædle projektet konstant. Yeah. Og så når vi begyndte at nærme os de sidste to afsnit, tre afsnit, til sidst var det kun et afsnit, der var tilbage, og så gik jeg mere og mere i panik, fordi sådan, nu skulle jeg slippe den her udgravning af, hvad projektet kunne blive, og så skulle man forlade det.
Ja, og var man så tilfreds med det, man efterlod, ikke?
Men jeg har bare holdt op med, og jeg har virkelig prøvet virkelig at fokusere på, om jeg er tilfreds nok med min indsats, og så virkelig prøve at slippe, om jeg er tilfreds med resultatet.
Ja, det virker, men det er apropos også lidt kontrolansvaragtigt, ikke? Altså, at ansvaret mødte jeg op to, gjorde det, jeg følte, som du så kan kalde umage.
Ofte så gør det mig faktisk også bare gladere for resultatet, og gå til det på den måde.
Ja.
Det håber jeg alle sidder og hører efter, fordi det synes jeg er en rigtig god livslæsen, eller sådan life-læsen hedder det.
Ja.
Fordi det er netop det, det handler sgu ikke... Ej, undskyld, nu bander jeg også. Men det handler ikke altid om, at hvad det er, man... præsterer til. Det handler også om alt det, der ligger bag handlingen og dedikationen. Og, altså,
man kan huske det, da vi jeg skal genopsætte den nu her, ikke? Don Juan på Det Kongelige Teater. Men vi lavede den for 2 år siden, og der kan jeg også bare huske, at man ved jo aldrig helt, hvor man går ind til, at vi bearbejdede teksten meget frit. Men jeg vidste bare, at det var nogle rigtig gode kræfter, jeg havde lyst til at være i rum med skuespillere og instruktører og sådan noget. Og det der med at vide, når jeg ser frem til, at vi går i gang, og det har bare været en af de bedste teaterprocesser, jeg har haft, fordi vi undersøgte materialet sådan meget ærligt. Og det var nok, ligesom. Ja. Så synes jeg også, forestillingen blev sindssygt fed.
Altså, jeg har kun hørt, det var rigtig god.
Ja, fedt. Men, så, men fordi processen var så god, så var det allerede meget givende at være i.
Ja. Ej, men det er tak for den.
Lige i forlængelse af det her, har jeg lyst til at sige, at du har Ceres, som er selve planeten for forædling, for processer, for forfinelse. Den har du stående i dit karrierehus, i 10. hus. Så det ligger også bare helt naturligt til dig, og noget, altså det vil du jo blive ved med. Og en ting er, hvordan du arbejder på altså et givent projekt, der skal ud og leve. Men også hvis man kommer til at kigge på din karriere, altså i det hele taget, så vil du nok altid have den energi af, jamen jeg bygger hele tiden ovenpå, jeg forfiner, jeg forædler hele tiden, også... hvor det rækker ud over projekterne i sig selv.
Ja, altså, du mener, der er sådan en strøm, hvor de fra projekt til projekt...
Ja, altså som er dig, der ligesom bliver ved med at have lyst til, at man kan sige, som dit... skal man kalde det dit skuespil, værktøj. Ja. Altså at blive ved med at forædle det i sig selv. Giver det mening?
Ja.
Ja. Og så synes jeg altså også bare, at vi skal nævne her, med Jupiter og Løven, det har vi sagt, kæmpe skuespiller. Og Jupiter i 8. hus, der elsker at komme i dybden, der synes jeg også bare, at det er så oplagt det her med, at du går så meget i dybden med karaktererne, når du har den placering, at det ligger ligesom meget åbenlyst i dig, at når du skal ud, og Løven har meget skuespillerenergi i sig, men det skal være på en dyb måde. Der skal ligesom være noget dybere i det.
Det er jeg glad for, at du siger, fordi at det, jeg allerhelst vil, er at ændre min, ændre min energi fra projekt til projekt. Vi talte også om det lige før, vi begyndte at optage, tror jeg, men at jeg gerne vil... jeg synes, jeg er lykkedes med et projekt, når jeg synes, jeg selv forsvinder, når jeg ser filmen. Og jeg så synes, at jeg ikke kan se mig selv i det, men jeg ser historien og figurerne i det, så er jeg sådan, så kan det godt være, det er altid svært at se sig selv, men det er ligesom en, det er en kvalitet, jeg søger, som er noget andet end at se på mig selv. Ja. Jeg søger ligesom, er det lykkedes med at få se en anden energi, end den jeg selv har? En anden personlighed eller sådan.
Ej, men det giver rigtig god mening. Altså, du har jo også... undskyld, Amalie, var der andre pointer?
Nej, det var de to ting, jeg ville sige.
Ja.
Men jeg har noget andet, jeg lige vil sige.
Ja, ej, men kom med det, så kan
det er bare fordi, når vi kigger i dit horoskop i tegnhuse, som er sådan en lidt mere spirituel tydning af horoskopet, der rykker lykkepunktet Eris sig ind i femte hus, som er skuespilhuset, Løvens Hus. Det er også alt muligt andet, huset for selvudtryk og så videre. Og der, det er bare, når du sidder og siger det her, at det der med nærmest, at... Jeg ved ikke, om du brugte det her ord, eller om det var mig, der tænkte, men at blive gennemsigtig. Altså, du bliver gennemsigtig, og rollen træder frem. Ikke? Ja. Der tænker jeg sådan også, når Eris i tegnhuset står i femte hus, det er sådan noget med helt, sådan at komme helt ind til kernen, at den her, det her selvudtryk, som ikke altså handler om dit eget selvudtryk, men der tror jeg, du bruger fra et lidt mere spirituelt lag, den der Eris, til sådan at sige, okay, men den her karakter, den er sådan her.
Ja.
Eris' symbol ligner også Venus, bare med en streg ned i midten, så det er virkelig sådan her.
Det er
da
flot. Det er et meget flot billede, men det er også fordi tit, det her det er bare en semantisk ting, men tit så taler folk om, at man går i karakter, eller man tager en karakter på sig.
Ja.
Og det resonerer ikke så godt med mig. Det er mere, at jeg fjerner det mig selv, så den kan træde frem, fordi jeg tror, vi indeholder rigtig meget af alting. Ja, også mennesker. Spændende. Vi har alle sammen potentialet for... vi har potentialet for alle de gode ting, alt kærligheden og omsorgen, men vi har også potentialet for ondskab og vold, og der er alle de der ting, og det er ligesom at se, hvad jeg får lavet de der, lad dem træde frem, og for Guds skyld, lad dem være uregelmæssige karaktererne, altså asymmetriske, fordi vi mennesker stikker i alle mulige mærkelige retninger, og nogle gange kan der være en tendens til, hvis man kun laver analysen over rollerne med hovedet, så kommer man det til at man kommer hele tiden til at skabe ligevægt. På den ene side er han sådan her, og på den anden side er han sådan her. På den ene side altså. Og jeg vil gerne se, om jeg kan undersøge det på en måde, hvor det også er ude af balance.
Eller så. Faktisk måske netop, altså det er jo et, nu er jeg jo vægt, ikke? Det er jo en yndlingsord. Det er faktisk at være, det handler om at være i balance, fordi balance er netop ikke ligevægt.
Nej, okay. Hvordan
er
det?
Ligevægt, det er jo, hvor der er lige meget i vægtskålene.
Ja.
At være i balance, det er sådan en form for sådan
en dans.
En dans.
Okay.
Så det er, hvor du kan pendulere frem og tilbage.
Ja.
Okay. Så skal der måske lige lidt mere salt i, og så, det var, det mangler lidt syre, nu gør jeg lige lidt det. Men det er ikke sådan noget med, der skal lige så meget citron i, som der skal salt i. Eller sådan.
Nej, okay. Ja.
Fordi for at det er i balance, og det harmonerer.
Men det er nok rigtigt, det der med at undgå ligevægt.
Ja, ligevægt er et misforstået balanceudtryk i min verden.
Ja, helt klart. Og det, på den måde er det også en podcast om semantik. Ja.
Ja. Så vi gik fra en astrologisk podcast til en semantisk. Super.
Det er perfekt.
Ja, jeg vil jo også bare sige, at jeg synes, at en anden ting, jeg jo også ser, som vi snakker meget om, det er med sensitivitet i horoskoper. Og man har nogle sensitivitetsparameter. Vi har allerede været inde på en af dine, som er den her måne Haumea, som er en sensitivitet, at du kan mærke energi, at du kan mærke, hvad der ikke længere har energi. Vi ser jo ikke det her som bare sådan, det er en dårlig ting, at man er sensitiv eller sådan noget. Vi ser det jo faktisk som en gave, at man har en større indlevelse i ting, eller at man har nogle skjulte talenter eller evner til at kunne mærke ting, som måske ikke lige er tydelige for alle. Og der har du nogle andre sensitive parametre i dit horoskop. Du har nemlig en måne Neptun, som er sådan en, der kan mærke stemninger. Du kan sådan, og det kan være, som da du har været barn, jeg har den også. Jeg tror, Amalie har den.
Nej, jeg har faktisk
har den ikke.
Nej, jeg har ikke månesensitiviteter.
Da jeg var barn, kunne jeg ikke helt finde ud af den, fordi så kunne jeg gå ind i et rum, og så kunne jeg mærke sådan alle stemninger, uden at de sådan sagde noget. Og så troede jeg nogle gange, det handlede lidt om mig. Og så kunne jeg måske indrette mig lidt og prøve at være sådan, okay, hvad er det, jeg har gjort forkert? Så blev jeg ældre og fandt ud af, okay, jeg kan mærke de her ting. Det har egentlig ikke rigtig noget at gøre med mig. Og jeg skal måske mere se det som en gave, at jeg er god til at indleve mig i andre, og jeg kan mærke ting, men at jeg også skal være god til sådan at ansvarsfraskrive, altså sådan mig selv, at det har noget at gøre med mig. Ikke?
Totalt.
Men jeg tænker bare som skuespiller, må det være en fantastisk dejlig gave at have med sig.
Ja, det, jeg oplever også, at det er et rigtig godt værktøj.
Ja, eller, det kan godt være, det en gang imellem irriterende.
Jeg kan genkende den egenskab, du siger, og jeg oplever, at den er rigtig fed, når jeg arbejder. Mm. Nogle gange har den faktisk været en udfordring på filmsæt, fordi film fungerer bedst, når du skaber illusionen om, at det er sindssygt intimt rum. Men der står jo 30 mennesker bag kameraet. Mm. Og hvis jeg kan mærke dem, så er jeg ikke på dig som min medspiller.
Så larmer de andre.
Og det, ja, de larmer nemlig. Og til det skulle jeg faktisk øve mig rigtig meget i, især på de første par år, hvor jeg arbejdede. Og det skal jeg stadig nogle gange huske mig selv på. Hvad hedder det? Men på teateret er jeg enormt glad for det, fordi jeg oplever, at teaterets fineste opgave er at skabe et socialt rum med publikum.
Ja.
Fordi så, hvis du virkelig kan få det op at køre, og det bliver storytelling med publikums fantasi, og de føler sig involveret, så er det sindssygt spændende at være i for alle.
Mm. Og nu er det jo også både Måne Uranus og Måne Neptun, så det er både stemning, og det er også følelser. Altså, så der er, det er begge dele, du kan tabe ind i. Det synes jeg bare giver rigtig fin mening der.
Men ja, din historie i forhold til at være barn og sådan noget, det kan jeg da også genkende. Det er helt klart privat, skulle jeg lære at økonomisere med det.
Ja, og hvor måske man ikke går og bruger for meget af sit eget krudt på at være ude blandt mennesker, og så tage dem nærmest helt ind.
Ja, jeg tror bare, der gik helt klart Jupiter i løven i mig, fordi jeg regulerede jo bare rummets stemning så.
Ja, klart.
En anden måde at sige, jeg tog måske bare opmærksomheden, og så fik jeg folk til at grine, eller du ved, på den måde, så når der var dårlig stemning.
Så du brugte charmen til at få folk til at smile. Det er jo smart totalt, med den placering,
fordi
hvor
jeg... Fordi så har jeg kunne mærke, at der er den her energi, nu lægger jeg en isbryder ned igennem den med et eller andet plat. Jeg tager bukserne af. Jeg ved ikke, jeg gør et eller andet, men da jeg var barn, der fyldte det jo ekstremt meget. Og det var faktisk, jeg tror, det var så meget, jeg har fortalt den her historie før i andre interviews, men jeg havde en af mine bedste venner, han var meget mere generet end mig, men han trak mig til side og sagde, at jeg var pinlig og sådan noget. Og det var derfor, jeg begyndte at melde mig til sådan noget teater. Fordi så var der et forum, hvor jeg kunne mødes med andre, der også havde brug for at tage bukserne i tid og utid.
Ja. Okay, ej, hvor sjovt. Så det er der, det startede simpelthen. Mm. Fantastisk. Men ja, og så har du, som Amalie sagde, også den her måne Uranus, som er sådan... Den er jo sådan... Altså, du elsker mennesker, men kan ikke helt holde mod, fordi de går også, altså sådan, vi trænger til lidt ekstra fedt på naverne, ikke? Fordi nogle gange, så kan det godt føles sådan lidt, hele, det, men, alle vibrationerne ligesom ryger ind, ikke?
Ja, selv. Ja.
Man har brug for alene tid, til lige, fordi de der antenner kan man ikke slå fra, så man er faktisk nødt til at være alene, så der ikke er nogen i modtager ind.
Så man også mærker andres nervesystemer og sådan noget, ikke? Og man mærker, om de er sådan lidt stressede og sådan alt muligt, ikke?
Ja, ja.
Og det kunne jeg godt forestille mig. Jeg synes, det var sådan et fint billede med teateret versus filmsæt, at hvis der nu står, altså lad os nu sige, at fire kameramænd har haft en rigtig dårlig aflevering i børnehaven, og skændes med konen, og du står og kan mærke det, om du skal være vildt intens med en eller anden skuespiller eller en eller andet. Så det er en eller anden måde, hvor man lige skal kunne finde ud af at slukke for de der paraboler, ikke?
Ja, altså, jeg fik et af de bedste råd, jeg nogensinde har fået også. Det er meget konkret, men det var casteren Rie Hedegaard. Hun castede Herrens Veje, og jeg var helt ny og helt åben. Og så sagde hun, husk at tage et par ledningehøretelefoner med på set altid.
Mm.
Bare tag dem i ørerne. Der er ikke nogen, der behøver at vide, at du ikke hører noget.
Yeah.
Men så stopper folk med at tale til dig.
det
var sindssygt smart, mand. Yeah. Jeg kan huske, at jeg var lige blevet færdig på teaterskolen, havde lige haft dimissionsfest, og så fløj jeg til Spanien dagen efter dimissionsfesten for at optage krigsscener i Herrens Veje. Han var sådan en feltpræst, ham jeg spillede, og jeg skulle komme i sådan en krigssituation dernede, bagholdsangreb. Så derfor, det var bare lige på hårdere action, mand. Og de der høretelefoner, de røg bare i mellem hvert take. Ja. Sådan ned og sidde i en stol og lade, som om jeg hørte musik.
Ja. Ej, det er det tror jeg faktisk, jeg vil tage med mig.
Ja,
fordi jeg har været så kikset og hele mit liv at bruge ørepropper. Men det er sådan lidt, på en eller anden måde, sådan lidt til selv mere asocialt ud.
Ja.
Og det er heller ikke sikkert, at folk ser, at du har ørepropper i. Nej, hvor hvis der er en ledning, så kan man ligesom se, at okay, der er altså...
Ja. Ja, det er nemlig det. Det kan heller ikke... En earplug er også... Eller en airpod er lidt lille nogle gange.
Ja, præcis.
Bare tage de old school med ledning.
Ja. Og det er et tydeligt signal.
Og så bare, jeg skal ikke snakke lige nu.
Ja.
Det er skide godt. Altså.
Ej, men det er et råd, jeg synes, vi giver videre til alle, der har Måne Uranus herfra.
Ja,
altså, det tror jeg, vi alle sammen bliver rigtig glade for. Ja. Det var et meget godt og konkret råd. Jamen altså, Morten, du er jo dejlig gæst, og du er jo altså den der Sol har mere, det kan man jo godt mærke. Vi vil jo bare gerne have mere. Men tiden løber også desværre fra os. Vi har masser, vi kunne sidde og sige om dig, men vi er i hvert fald bare virkelig glade for, at du vil komme og fortælle, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se sidste sæson, der kommer her den 28. og 26. september. Ja, tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak. Tak for dejlig snak.
Tak. Og til dig, der lytter med derude, tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, vi lyttes ved næste uge.